confluenze.
Doamnelor, domnilor, bun găsit! Sunt Eugen Lucan și vă prezint această ediție realizată împreună cu colegii Oana Georgiana Enechescu și Constantin Cristian Blotu. Vorbim astăzi despre cărți nou apărute ale autorilor noștri sau despre o alta care urmează să apară în traducere la noi. De asemenea, va fi un dialog la festivalul de la Arad. Mai precis, invitații din această seară sunt următorii.
Eu am încercat să duc acest festival în continuare, să aibă continuitate și să fie, de fapt, un pretext cultural început într-un moment foarte bun și care, în ciuda faptului că Aradul n-a ajuns capitală culturală, să continue și poate să se alăture capitalei culturale care e atât de aproape de noi, Timișoara.
Inspirația, dăruirea și tenacitatea poetei Lia Faur au constituit și în acest an premisele reușitei Festivalului Arădean Zile și Seri de Literatură Doinaș.
Depuis que je suis écrivain, c'est-à-dire depuis l'âge de 20 ans, je suis très obsédé par cette question de savoir, avons-nous véritablement conscience de ce qui se passe à l'époque où nous vivons.
Spune Lionel Duroy, invitatul Meridianelor Literare.
A trebuit să mă organizez astfel încât să reușesc să vizitez circa 250 de biserici răspândite pe un areal geografic extrem de vast, între hotarele Banatului la apus, fluviul Nistru la răsărit, între Iași la nord și Dunăre la sud.
Tudor Dinu despre călătoriile lui pentru documentarea volumului Oamenii epocii fanariote, tipărit de Humanitas. În a doua decadă a lunii mai, Aradul a găzduit cea de-a patra ediție a festivalului Zile și Seri de Literatură Doinaș, manifestare la care a fost invitat și colegul Constantin Cristian Blotu. Festivalul a constituit un excelent prilej pentru el de a fi în proximitatea scriitorilor participanți, dar și a organizatorilor arădeni. Chiar în această dublă calitate a invitat-o la microfonul Confluențelor pe directorul artistic al festivalului, poeta Lia Faur.
Scriitori la microfon.
Lia Faur, una câte una, zilele și serile Festivalului Literar Doinaș de la Arad s-au scurs într-o curgere plăcută, armonioasă și cu folos, zic eu, pentru toți cei implicați, poeți, prozatori, elevi, dascăli. Excelentă idee aceasta de a implica pe iubitorii de literatură, arădeni obișnuiți, să ne găzduiască, să găzduiască saloanele literare de seara, să participe la discuții. Eu nu am mai întâlnit așa ceva și chiar voiam să te întreb de unde e ideea aceasta.
Ideea acestor saloane a venit dintr-o necesitate. La un moment dat am ajuns într-un punct în care ori lipsea publicul, ori nu aveam suficiente resurse materiale ca să susținem festivalul și atunci am implicat câteva familii arădene care au dorit să ni se alăture și am început să organizăm saloane inclusiv în aceste familii. Ele și-au invitat prietenii, copiii, rudele. Am văzut că oamenii sunt interesați de ceea ce se întâmplă, cumpără cărțile scriitorilor, vin documentați și dornici să poarte discuții, trăiesc momentele recitalurilor și am spus că este o idee foarte bună, pentru că în felul acesta am apropiat scriitorii de Aradul intim, Aradul interior, s-a creat o legătură afectivă între scriitori și familiile din Arad și, de fapt, cititorii și degustătorii de poezie și de literatură care uneori, din comoditate, poate că nu participă la toate evenimentele sau nu e destul de bine transmisă informația. Anul trecut a fost prima ediție a saloanelor literare și anul acesta am continuat-o și am îmbunătățit-o.
Festivalul fiind anul acesta la a patra ediție, dar ca saloane, într-adevăr, a doua ediție anul acesta.
Am îmbunătățit-o pentru că am urmărit să vedem impactul saloanelor de anul trecut și deja anul acesta lumea era avizată, lumea își punea afișul la poartă, aici se organizează salon literar. Exista lume interesată care nu cunoștea persoanele ce organizau salon literar și căutau aceste saloane și cereau voie să participe din afară. Felul în care scriitorii se comportă într-un salon literar e cu totul inedit. Chiar dacă există o reținere la unii dintre scriitori, de pildă anul acesta, prima seară a salonului literar de la doamna Lucia Tătuț, i-am avut alături pe criticul literar Bogdan Crețu, pe prozatorul Cristian Fulaș, pe criticul literar și poetul Șerban Axinte, scriitori arădeni, Ioan Matiuț. Chiar dacă ideea nu a fost cunoscută și oamenii au venit puțin reticenți, neîncrezători, atmosfera s-a relaxat și până și cel mai reticent scriitor pornește de aici deja cu o cultură a spațiului în care a citit, o cultură a mâncărurilor, o cultură a locului. Se nasc discuții pe tema caselor istorice în care se organizează festivalul, a spațiilor verzi, a preocupărilor persoanelor care locuiesc acest oraș, aceste case.
Și ceea ce am remarcat și eu, anumite nedumeriri sunt rostite, sunt formulate de public și scriitorii încearcă să ofere răspunsurile lor, care sunt foarte diferite, diverse, uneori contradictorii, dar asta și oferă farmec acestor dialoguri. Voiam să te întreb, Lia Faur, anul acesta ați propus ca temă centenarul, bineînțeles, din perspectivă literară. Care au fost temele anterioare și să rostești, ai rostit deja câteva nume, să mai rostești câteva nume și dintre participanții de anul acesta, dar neapărat și din participanții edițiilor precedente.
Am să fac un scurt istoric al festivalului. Festivalul a început în 2015 ca o idee de promovare a orașului printr-un scriitor născut în Arad, Ștefan Augustin Doinaș. În momentul în care Aradul candida la titlul de capitală culturală europeană. Sigur că în asemenea situații, cum știm, au fost mai multe orașe din țară, inclusiv Bucureștiul, încep anumite proiecte cu mult entuziasm, dar dacă orașul a ieșit din cursă, proiectele acestea cam dispar, se risipesc. Ei, eu am încercat să duc acest festival în continuare, să aibă continuitate și să fie, de fapt, un pretext cultural început într-un moment foarte bun și care, în ciuda faptului că Aradul n-a ajuns capitală culturală, să continue și poate să se alăture capitalei culturale care e atât de aproape de noi, Timișoara. În primul an, cum vă spuneam, ideea nu a fost foarte bine primită pentru că Ștefan Augustin Doinaș era destul de controversat, se vorbea despre colaborarea lui cu securitatea. Scriitori din Arad care ar fi trebuit să mi se alăture au spus, nu știi în ce te bagi, îți murdărești numele punându-l alături de Doinaș și așa mai departe. Ei, n-am crezut în asta și am încercat să-l primenesc pe Doinaș pentru că opera nu poate fi ștearsă în ciuda celor întâmplate și în prima ediție am invitat niște istorici, de pildă a venit Victor Neumann de la Timișoara, a venit Adrian Cioroianu, au participat și cei din redacția Timpul împreună cu Daniel Șandru, am adus cărți despre Doinaș, a participat Daniel Cristea Enache în prima ediție, coordonase la editura Nemira un volum cu cele mai frumoase poezii ale lui Doinaș. Am vorbit despre contextul istoric în care a scris Doinaș și cam tot ce s-a întâmplat atunci. În a doua ediție, deja discuțiile continuau pe tema asta și atunci am considerat necesar să-l invit pe George Neagoie, cel care a scris Asul de Pică, despre colaboratorul Doinaș, împreună cu Gabriel Andreescu, cel care a venit cu o contrareplică, să zic așa. Invitației a răspuns doar Gabriel Andreescu, dar cărțile au fost prezente în festival și am discutat pe această temă. Tot în această ediție din 2016, i-am invitat pe domnul Eugen Simion și domnul Mircea Martin pentru a vorbi despre neomodernismul lui Doinaș, în ideea de a-i aduce aproape de autoritățile locale pentru a face lobby să reușim să scoatem opere complete Doinaș în editura aceea specială Academiei.
Seria Pleiada.
Seria, da. Asta s-a și întâmplat. Primăria, împreună cu Universitatea de Vest Vasile Goldeș, au susținut financiar apariția și au apărut în 2017 seria de opere Doinaș. Scriitorii invitați mi-au fost alături Radu Vancu, Dragoș Varga, pentru că am vrut să apropii Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, unde Doinaș are un loc aparte, și s-a discutat despre cercul literar de la Sibiu. Am discutat despre uman și postuman în literatură. Am avut cluburi de lectură cu elevii în școli. Am avut școli de creație în festivalul din 2017. Și ne-au fost alături Marius Chivu cu câteva dintre colaboratoarele revistei Iocan. Și în anul acesta ne-am propus, cum toată lumea vorbește despre centenar, să inițiem o serie de conferințe pe tema 100 de ani de literatură română, susținute de critici literari remarcabili, astfel că l-am invitat pe Bogdan Crețu, pe Bianca Cernat, pe Paul Cernat. Ei au intrat deja în școli, au comunicat cu elevii în diverse colegii arădene, au interacționat cu profesorii, și, bineînțeles, seara au intrat în mediul intim al Aradului, în saloanele literare, unde au cunoscut și partea aceasta de gusturi, arome.
Specific arădean.
Da.
Pe parcursul acestui festival sunt invitați să citească scriitori foarte diferiți. Cum faci alegerea și care sunt mizele în acest sens?
Am încercat ca în fiecare an să existe scriitori tineri, alături de scriitori consacrați, să existe debutanți, să existe poeți și prozatori. Iată, anul acesta și critici literari. Selecția vine pe parcurs în funcție de fondurile pe care pot să le obțin și să le adun până la ediția următoare. Eu nu voi ști anul viitor exact ce va fi.
Lăsăm acum Festivalul Doina și trecem la poezia ta. Chiar așa. Când și cum te-ai apropiat de poezie, Lia Faur?
Am scris, ca orice copil, poezii din clasa a patra, a cincea. Am avut poezii la gazeta școlii, am avut compuneri, dar nu a existat încurajare din partea nimănui, nici din partea părinților, nici din partea altor profesori. Doar atât am reținut că sunt luminița clasei. Nu mi s-a explicat exact de ce, însă mai târziu mi-am dat seama că probabil priveam mai atentă la orele de română și probabil că eram receptivă la ceva la care ceilalți colegi preferau să adoarmă. Interesant. Am debutat în 2001 cu volumul Exerciții de striptease și pe vremea aceea cumva a fost un titlu provocator, cu toate că nu mă gândisem să provoc, ci eram foarte revoltată pentru modul în care femeile se dezbracă continuu de nevoile lor, de dorințele lor și sunt mereu la dispoziția altora, deci era cumva o revoltă feministă în mine și a apărut acest volum. Am luat premiul de debut al Uniunii Scriitorilor filiala Arad pentru acest volum, apoi în 2009 a apărut Piele de împrumut la editura Vinea, o carte în care am exploatat tema copiilor născuți în comunism, copiilor nedoriți. Eu sunt un copil nedorit. În 2014 mi-a apărut volumul Poeme pentru fluturi bolnavi la editura Brumar. Între timp am mai scris în 2012, i-am răspuns și l-am întrebat pe poetul și traducătorul Șerban Foarță un volum care s-a scris mai mult pe e-mail, Eșichier se numește. A fost o experiență foarte interesantă pentru că îl cunoscusem pe Șerban Foarță la un liceu din Arad și după asta am început să comunicăm. Iar Șerban Foarță, care este un strălucit orator, vorbea atât de mult și atât de interesant, încât de multe ori îmi permiteam să deschid telefonul pe speaker la clasă și să îi pun pe copii să asculte conversația, pentru că de multe ori, jumătate de oră, Șerban Foarță povestea despre toate minunile lumii. Până la urmă, nu mai era o discuție între mine și Șerban Foarță, ci el povestea o temă sau o idee cu care s-a trezit de dimineață și mi-o expunea pe larg, încât am spus că ar fi foarte interesant ca tot ceea ce îmi spune să rămână scris. Șerban Foarță nu iubește cărțile de interviuri. Cineva să ia lui un interviu și a spus: îți voi răspunde la întrebări doar dacă și tu îmi vei răspunde la întrebări. Și așa s-a născut volumul acesta. Apoi, în 2017, am coordonat un volum împreună cu Șerban Axinte pe tema cum citesc bărbații cărțile femeilor și am avut colaboratori foarte buni. În volum apar și nume care au participat în festival și care scriu acum.
Am început cu festivalul, încheiem cu festivalul, dar de tot încheiem cu versurile tale. Citește-ne un poem. Ce anume vrei să ne citești, Lia?
Am să citesc un poem din volumul Piele de împrumut. Sunt dintre cei care au scăpat să nu fie aruncați la coș. Nașterea mea a început cu o moarte prematură. Mama încercase câteva săptămâni la rând să mă piardă. Luase pumni de medicamente de la o moașă comunală. După naștere, ne-a vizitat doar vecinul Ștefan. Tata nu a putut pleca de acasă. Potcovea cai în ziua aceea. Un copil e o grămăjoară inutilă de carne. M-au scos marți dimineața pe la ora 4 și m-au lăsat în frig. Atingerile nu sunt blânde la ora asta. E umed și copiii tremură. Cei care au ajuns cu câțiva ani mai devreme se răzbună. Na, treci și tu la viață, că prea ți-a fost bine. Nu am beneficiat de binefacerile tehnologice. Au apăsat cu genunchii. Din mamă și tată împerecheați natural, într-o cameră cu 3 paturi. La săvârșin, între cearșafuri aspre de clor, am început să respir. Sunt anomalia. Vreau să o ating mereu pe mamă. Sunt animalul ei de la piept care suge până la sânge. Sunt animalul pe care îl locuiesc în afara burții. Îi rod încet încheieturile de femeie tânără. Sunt dintre cei care au părinții plecați în expediție la Polul Nord. Mi-au trimis ilustrate cu frig, așezat în pustule sub piele. Zăpada a devenit un decor neiertător. Mă lupt să supraviețuiesc cu mâncătorii ăștia de pâine cu ou. Omuleții fug la joacă. Eu fac pe mine călduț, în pantalonii bliomarin de supraelastic. Sub bancă se adună o băltuță aburindă. Nu i-am ținut niciodată minte pe urmașii lui Sem, nici familia lui Terah. Mama mă trage de mână spre altar. Miros tămâia până mi se taie respirația și mi-aplec capul pe umărul drept. Aștept să-mi cadă mană din cer și eu s-o ling ca pisicile. Dumnezeu nu se supără. Desenez pe drumul albicios de pământ cu cretă colorată. Cum am văzut în revista Luminița, scriu mare de tot pace. Apoi întind baloane și steaguri în cele 3 culori. Copiii își fac poze cu porumbei în brațe. Învățăm istoria prin cruci și colindători. Nu știu de ce scriu. Colorez cuvintele în gând. Pacea e calea albă din cer. Calea lăptoasă e domeniul meu de rezidență. Acolo mă retrag când vine somnul, urinez în vis la picioarele îngerului. La școală nimeni nu stă să explice amănunte. Trebuie să desenez steaguri, globul pământesc, porumbei care întind ațe în cioc și pe părinții iubiți. Nu prea mi-ies. Colegul îi măzgălește cu creion chimic și e pus la colț. Un băiat îmi atinge pantalonii uzi și țipă. Toți copiii îndreaptă trăgaciul. Cad ca o cârpă găurită pe băncuța de lemn. Sunt comandant de grupă și port cravata roșie. Mă bucur de ea. dar tovarășul învățător nu ține seama de bucuriile mele. Treci la tablă și arată munții Carpați. Până să-i arătă, mi-e roșește palma cu un băț. Nimeni nu-mi apără drepturile. Nimeni nu are drepturi aici. Harta veche și crăpată e atârnată prea sus. Formele de relief sunt denivelări pe hârtie creponată. Plâng fără zgomot. Mă ustură. Sunt bătăușă. Cineva râde mereu în locul meu. Aplecată peste un ghiozdan cu închizătoarea ruginită, sunt o suprafață de trafic. Camerele superioare ale inimii sunt mai sensibile decât clitorisul. Înainte îmi voi aminti ziua când am alergat și sora mea m-a strigat să rămân. Cicatricea e încă proaspătă și după 40 de ani. În gaură mi-au îndesat mure. Sângele s-a scurs într-o noapte. Nimeni nu mi-a spus că fetele mor în fiecare lună, că trag după ele rănile deschise ale mamelor. Cineva a scris pe un colț de caiet cuvântul menstruație. La 18 ani și o lună am terminat de citit o carte despre îngeri. Mama mea de carne e acum mama mea de ciment. Mama a lăsat totul pregătit pentru viață. Caietul cu rețete de prăjituri, prăjitura cu miere și cea cu foi negre, prăjitura cu griș odihnit peste noapte în lapte, batoanele încărcate cu ciocolată și fulgi de cocos, Regina Maria și celelalte femei, Sofia, Ileana, Georgeta, un parastas transformat în botez. Scrisul mamei. Lucrurile au miros dulceac de hârtie creponată, ascunsă între mirodenii. Biblia ei cu ierburi însemnată cu scaiete albastru. N-o să mă tem, pentru că nici crinii câmpului, nici păsările cerului, mama e valiza cu moaște. Îi port degetul mic la gât. Înjur îngerii pentru neglijență. Tata e în afara cutiei. Mama e în afara cuvintelor. Mamei nu i-am scris niciun poem de dragoste. Doar celor tăvăliți prin miere și cusuți în gulerul cămășii. După apus, ea se întinde nițel sub iarbă cu grijă. Un băiat îmi linge umărul ca un motănel. Mama se adună bucată cu bucată. Se așează în calea furnicilor. O femeie scoate zgomote înfundate și rostește ceva pe furiș. Mama croiește rochițe pentru păpușile Udu. A mea rămâne mereu mică. Apoi o îmbrac pe a soră-mii până rămâne mică. Sunt o matrioșcă născută la limită. Când îmbraci o păpușă Udu, e nevoie de eliberarea minții de tâmpenii. Răul se face cu sufletul curat. Mă trezesc în fiecare dimineață, femeie. Fetița e culcată pe un braț de bandaje murdare. Mamele se ascund pe unde apucă. Nimeni nu mai răspunde de sine când e întrebat. Carnea încurcă lucrurile. Desprinzi în fiecare zi câte o fâșie de piele. Obsesiv, până ustură, carnea vie, tânără și sângerândă, e pânza de cort. E pur și simplu carne ce a fost atinsă de tine. Căței rod gardul să scape. Now what's the name of this game I suppose I can play? But you had better beware now, because we're playing my way. Till you're a sharp one you'll never see, a chameleon quite like me. I'll be all you want me to be. In a mountain, my secrets are laid. Your greedy is to devour them. You should try doing the same. But if I crack yours, don't look for me. 'Cause matter of fact, I'll already be sailing over.
Or I don't show what you don't want to see. Now what's the name of this game I suppose I can play? But you had better beware now, because we're playing my way. Yeah, you're a sharp one who'll never see a chameleon. See what you want to see. If you who wanted to study, so you can't go blaming me. If then somebody gets pissed, or I don't show what you don't want to see. If I don't show you what you
Eugen Lucan este alături de dumneavoastră la Confluențe. Aflat în România pentru a perfecta traducerea romanului său, Eugenia, scriitorul francez Lionel Duroy s-a întâlnit cu viitorii săi cititori români în sala Atrium a Institutului Francez din București. Îl vom asculta în rubrica semnată de Oana Georgiana Enăchescu.
Meridiane literare.
Pentru a-și scrie romanele, scriitorul și jurnalistul francez Lionel Duroy face călătorii și sejururi lungi în diferite colțuri ale lumii. Recentul său roman, Eugenia, a apărut la editura Juliard anul acesta, l-a purtat în România, la Iași pentru documentare și la București, unde a fost protagonistul unui eveniment organizat de jurnaliștii de la secția franceză a Radio România Internațional, Ileana Țăroi și Ionuț Jugureanu, și de Institutul Francez din Capitală. De la această întâlnire vă oferim un scurt fragment, precum și răspunsul lui Lionel Duroy la întrebarea pe care i-am adresat-o.
Eugenia, c'est un livre sur l'éveil de la conscience dans une période extrêmement douloureuse pour le monde et en particulier pour la Roumanie. En fait,
Eugenia este o carte despre trezirea conștiinței într-o perioadă extrem de dureroasă pentru lume și mai ales pentru România. De când am devenit scriitor, de la vârsta de 20 de ani, am fost foarte preocupat să știu dacă avem într-adevăr cunoștință de ceea ce se întâmplă în epoca în care trăim și dacă avem conștiința a ceea ce se întâmplă. Astăzi sunt tulburat de faptul că Europei îi merge rău, că se fragmentează, că auzim referiri extrem de xenofobe, rasiste, inumane, în special în Ungaria în acest moment. Despre Eugenia vorbesc ca despre o carte în care conștiința se trezește, pentru că personajul principal, chiar ea, Eugenia, are 18 ani în 1936. În acest an, în toată Europa, oamenii sunt antisemiți. Eugenia, care are 18 ani, este al doilea copil din cei trei ai unei familii de comercianți ieșeni, oameni simpatici și cultivați și antisemiți ca toată lumea. Întâlnirea Eugeniei cu un scriitor pe care eu îl admir și care mă impresionează, și anume Mihail Sebastian, este evidentă din acest punct de vedere, pentru că lectura jurnalului lui Sebastian, care este o capodoperă, ne face să înțelegem ce înseamnă să fie evreu în acei ani. Acest autor sensibil, care notează fiecare zi în jurnalul său, ne povestește melancolia sa, frica, tentația de a muri uneori, dificultatea lui de a scrie. Este un text plin de forță și sinceritate. Cartea mea începe astfel. În 1936, această fată de 18 ani își trezește conștiința referitor la ce se întâmplă în epocă. Este ceea ce vă spuneam mai devreme referitor la Europa. Suntem oare conștienți în vremea pe care o trăim de ceea ce se petrece? Sau viața cotidiană ne ascunde, ne face să nu vedem ce se întâmplă în jurul nostru? Scena care deschide cartea e foarte importantă. Vă spun asta pentru că e o întâmplare practic personală. Așadar, profesoara Eugeniei de la Universitatea din Iași îl invită pe scriitorul Mihail Sebastian să vorbească studenților despre romanul său de 2000 de ani. Este un roman foarte bun al lui Mihail Sebastian, pe care l-am citit cu mare atenție. Revin la povestea mea. Mihail Sebastian, scriitor evreu, acceptă să meargă la Iași să vorbească despre romanul său la invitația Irinei Costinaș, profesoară universitară. Și aici intervine trezirea conștiinței și pe mine asta mă interesează mai mult, întrucât totul se produce grație acestei profesoare. Eugenia o admiră foarte mult pe Irina Costinaș. În timp ce Sebastian vorbește despre romanul său, un grup de studenți năvălește în amfiteatru și încep să-l lovească pe scriitor. Iar profesoara Eugeniei îi ia apărarea celui pe care l-a invitat. Această scenă va declanșa o criză de conștiință care trece prin canalul afecțiunii pe care Eugenia o are pentru profesoara ei. Pot să vă spun că pentru mine este o scenă foarte vie, pentru că eu însumi provin dintr-o familie foarte antisemită, foarte rasistă. Sunt al patrulea dintr-o familie cu 10 copii, m-am născut în Tunisia, iar până la vârsta de 18 ani i-am auzit pe părinții mei vorbind foarte rău despre arabi și despre evrei. Și am avut aceeași criză de conștiință în anul când am dat bacalaureatul, datorită profesorului meu de filozofie, care ne preda niște cursuri magnifice. Nu era foarte în vârstă, abia împlinise 35 de ani. Mergea prin clasă și își ținea orele fără notițe în mână. Eu veneam dintr-o familie care nu prea avea nicio carte în casă. Și deodată să-l ascult pe acest om însemna să deschid ferestre asupra lumii. Adică am înțeles în acel an că nu există fatalitate. Lumea nu era așa cum mi-o prezentau părinții mei, gri și de netrăit. Era de ajuns să citești și să călătorești, ca să descoperi că lumea este cu mult mai interesantă. Este exact ceea ce am făcut și eu. După bacalaureat, împreună cu un frate al meu, am părăsit casa familiei, ne-am luat o cameră cu chirie, am început să muncim, iar eu m-am apucat de scris. Această trezire a conștiinței este esențială. E adevărat că ea se poate produce prin intermediul unui profesor și tocmai acest lucru îmi place în învățământ, chiar dacă eu nu sunt profesor. Acest lucru folosește, e bun pentru profesorul însuși. Vă ajută să vă întoarceți spre lume. Oricare ar fi mediul din care veniți, datorită școlii, datorită profesorilor, aveți șansa să înțelegeți că există o altă lume posibilă.
Grâce à l'école, grâce aux professeurs, vous avez une chance un jour de comprendre qu'il y a un autre monde possible.
Voiam să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că literatura poate salva lumea și dacă scriitorul poate face dreptate.
Sûrement pas. Ce que je pense aujourd'hui, assez simplement, c'est que la parole politique est malheureusement très décrédibilisée. En Roumanie, mais en France aussi beaucoup. Ce qui me navre, en fait. Je suis consterné
fără îndoială
de voir
că nu. Ceea ce cred eu astăzi, pe scurt, este că, din punct de vedere politic, cuvântul este foarte decredibilizat, din păcate, în România, dar și în Franța. este ceva care mă consternează. Sunt dezamăgit să constat că în Franța, în ultimii 20 de ani, au apărut foarte multe emisiuni, așa zis, comice, care își bat joc de aleșii noștri politici. Astfel încât, acum, când un politician vine și ne vorbește, la radio sau la televiziune, rânjim stupid la ei mereu. Cred că astfel atingem grav democrația. O spun cu toată seriozitatea, pentru că și eu râdeam la asemenea emisiuni, precum Le Petit Journal, micul jurnal de știri, care nu făceau altceva decât să-i ridiculizeze pe toți politicienii noștri. Dar aceștia sunt aleșii noștri, noi am ales. Deci, ridiculizându-i pe ei, luăm în derâdere democrația. Și apoi, ce mai avem dincolo de democrație? Ce e mai bun ca ea pentru a face un popor să trăiască bine? Nu știu alt sistem mai bun ca democrația. Așadar, cuvântul politic e devalorizat. Am fost foarte fericit când Macron a devenit președinte. L-am votat, l-am susținut, căci în turul 2 aveam varianta unei orori absolute sau cea a unui președinte onorabil și democrat. Macron a câștigat, sper să-i reușească tot ce și-a propus în acest mandat, pentru că altfel, peste 4 ani, va fi foarte grav dacă își va rata mandatul. E ceea ce cred. Și cuvântul lui Macron este aproape în fiecare zi ridiculizat. Prin urmare, ne batem joc de democrație. Eu așa înțeleg lucrurile.
J'entends bien. Je dis ça parce que finalement, il faut bien qu'il y ait un autre système.
Spun asta pentru că ar trebui să existe un alt sistem ca să spunem lucrurile adevărate. Căci nimeni nu-i mai ascultă pe politicieni și nu e numai vina lor. Politicienii nu sunt toți niște escroci, sunt și oameni bine intenționați printre ei. Deci eu cred că literatura care ne învață despre lume, care m-a învățat pe mine însumi ce este lumea, cum funcționează ea, începând cu Tolstoi, trecând prin Dostoievski și ceilalți, literatura ne descoperă mersul lumii, frumusețea ei, dar și drama ei. Descoperim lumea prin cultură, prin literatură și filme. Sunt de părere că literatura are mare putere de influență, dar cum astăzi puțin oameni citesc, adevărata putere ar trebui să aparțină aleșilor onești. Dar aceștia par a fi o specie pe cale de dispariție și foarte dificil de promovat. Când ne gândim la politicieni onești, ne vin în minte Adenauer, De Gaulle, regele Mihai al dumneavoastră. În fiecare țară găsim reprezentanți ai acestei specii pe cale de dispariție pe care eu o deplâng. Pentru că politica trebuie să vorbească despre adevăratele lucruri care ne frământă. Și numai mari oameni politici pot să o facă, nu micii escroci sfertodocții.
Et que la culture elle peut que ce qu'elle peut, la culture je sais pas c'est quoi, c'est 20% en France de gens qui lisent ou 20 ou 30%.
Cultura face și ea ce poate. În Franța 20-30% din populație citește. Prin urmare, ca scriitor, nu am acces la ceilalți. Eu locuiesc lângă Avignon, sunt înconjurat de viticultori francezi simpatici care îi disprețuiesc pe arab toată ziua. E insuportabil. Le interzic atunci când vorbim să spună ceva rău despre arabi. Dar nu este rolul meu să le spun asta, ci al politicienilor. Dar viticultorii mei votează cu Frontul Național care le cântă în strună. E o catastrofă, e numai ură. E adevărat că literatura nu e catastrofică, ci e bună. Iar în ceea ce îi privește pe scriitori, ei nu pot face dreptate. Nu, cu siguranță nu. Nu e rolul nostru. Mie, care îmi place foarte mult Mihail Sebastian, mi se pare că sunt un pic la fel ca el. Melancolic, nu pot fi judecător în orice situație. Sunt deja strivit de măreția sarcinii de a fi scriitor, căci am impresia că e dur să scrii, încât mi-e teamă că nu pot exprima mereu ceea ce aș vrea să spun.
Je crains toujours de pas parvenir à exprimer exactement ce que je voudrais. Donc voilà, je suis juste un petit personnage.
Sunt un mic personaj. Ne-ar trebui oameni ca De Gaulle, oameni cu carismă, care contează, oameni cu onestitatea incredibilă a lui De Gaulle. Îl ador pe acest personaj politic ce dădea înapoi Palatului Élysée banii pentru o bere sau un pachet de țigări, căci nu erau banii lui, ci ai statului. Iată etica.
Voilà, c'est l'éthique.
dialogul ideilor.
...135 de tablouri votive din veacul al XVIII-lea, în care sunt reprezentați în jur de 1000 de oameni, în ipostaza în care își doreau ei să rămână în amintirea posterității, etalându-și cele mai frumoase costume, bijuterii, arme ori coafuri. Reproduce și comentează Tudor Dinu în volumul pe care îl semnează Oamenii epocii fanariote, chipuri din bisericile țării românești și Moldovei, cartea tipărită la Humanitas a fost lansată săptămâna trecută, marți, la librăria editurii de la Cismigiu. Georgeta Filiti a subliniat meritele științifice ale autorului și a vorbit despre epoca pe care o cercetează el în acest volum, cea fanariotă, hulită de unii, dar care rămâne o epocă de cultură. S-o ascultăm de la această lansare pe Georgeta Filiti.
Cartea pe care o avem acum în mână nu face apologia fanarioților, prezintă pur și simplu societatea românească în vremea fanarioților, pentru că personajele de aici, în majoritate, nu sunt greci, nu sunt romei, sunt români. Sunt românii noștri de diverse trepte sociale, prinși în acest angrenaj administrativ și cultural adus de fanarioți. Acum, dacă mi-ați îngădui să vă pun o întrebare generală, aveți o bârșie fanariotă? Aveți o bârșie grecească? Aveți neamuri grecești? Sunt convinsă că cel puțin a șasea parte din domniile voastre mi-ați răspunde pozitiv. Pentru că este o realitate, o realitate pe care am avut și eu ocazia să o constat când m-am ocupat de Bucureștiul grecesc sub forma unei cărți pe care am avut prilejul să o scot la editura Omonia. Nu este o legătură care se face de la o zi la alta. De 200 și ceva de ani suntem împreună. Sunt urmașii lor, nu neapărat fanarioți. Fanariot înseamnă ceva foarte restrâns. Adică să ai statutul de locuitor al cartierului Constantinopolitan al fanarului. Dar odată cu ei a venit o clientelă. Odată cu acești fanarioți au venit foarte mulți alții, chiar dacă s-au numit fanarioți, nu erau. Familia Kalimachi nu e o familie de fanarioți. S-a grecizat, a intrat în rândul lor. Suțuleștii sunt din Epir. Moruzeștii sunt din Trebizonda și așa mai departe și așa mai departe. Nu asta contează. Vin în țările române, duc un trai foarte riscant. Este o adevărată echilibristică între a mima credința față de poarta otomană și a dezvolta ceva, ceea ce i-a caracterizat alminteri pe toți. E vorba de acea megalideea, de idee de refacere a strălucirii Bizanțului, de îndepărtare a sultanului de la Istanbul. Sigur, era o himeră. Ce rămânea din această influență extraordinară a grecilor în spațiul românesc, regăsim în această carte.
Cristina Bogdan a subliniat importanța muncii de cercetare pe care a făcut-o Tudor Dinu pentru redactarea volumului Oamenii epocii fanariote, chipuri din bisericile țării românești și Moldovei, o muncă echivalentă cu efortul unei echipe. Importantă este și conservarea acestor edificii de patrimoniu, a spus Cristina Bogdan.
Într-o carte splendidă dedicată patrimoniului, François Choët spunea că ar trebui să privim patrimoniul ca un dispozitiv de siguranță. Patrimoniul e un fel de pavăză împotriva traumatismului existenței. Dacă l-am privit așa, probabil că l-am și valorizat diferit și am încercat să găsim resursele necesare și financiare, dar cred că nu e vorba numai de resurse financiare, în așa fel încât acest patrimoniu să fie altfel privit. Reîntorcându-mă la punctul central al cărții. Punctul central al cărții este unul antropologic, cred eu, pentru că e vorba de chipuri. În această carte, dincolo de elementele istorice, dincolo de faptul că avem veacul fanariot defilând pe suprivirile noastre cu personaje care vorbesc despre așezarea în diverse clase sociale, avem de-a face cu chipuri. Sunt personaje care stau față în față cu noi. De altfel, dacă v-ați uitat, cartea se subintitulează Chipuri din bisericile țării românești și Moldovei. Deci chipul. Chipul presupune o frontalitate, presupune o privire față către față. Noi ne uităm la ei, dar și ei se uită la noi. Cum îi vedem noi, poate că putem să ne dăm seama. Cum ne privesc ei pe noi, rămâne de văzut. Dacă o să aveți curiozitatea să răsfoiți cartea, veți vedea că unele dintre personajele din aceste portrete votive chiar ne dau impresia că ne privesc. Poate că se întreabă cât îi mai lăsăm în uitare. Chipurile acestea sunt absolut fascinante. Sunt fascinante poate mai mult pentru doamne, recunosc, pentru că sunt tot felul de povești vis-a-vis de vestimentație, vis-a-vis de podoabe, vis-a-vis de felul în care sunt armonizate vestimentațiile cu podoabele. Și mi s-a părut fascinant că acest gen de interpretare a fost scrisă de un istoric bărbat. M-aș fi așteptat să scrie o astfel de carte cu atât de multe detalii, cu atât de multe observații care uneori îți scapă. Recunosc că mă uitam la tablouri și nu vedeam întotdeauna ceea ce vedea profesorul din uniele. Deci e o finețe a observației, o acuratețe a observației extraordinară. Mi se pare foarte important să privim aceste chipuri, să le privim nu numai din perspectiva felului în care sunt ele îmbrăcate și împodobite, ci și din perspectiva felului în care se creează în tabloul votiv tot felul de alianțe. Felul în care vedem așezați pe pereții unei biserici, așezată o întreagă familie, un întreg neam. Felul în care se legitimează unii de la alții. Felul în care copiii sunt așezați în proximitatea părinților, iar părinții fac diverse gesturi pentru a arăta legătura cu aceștia. Sunt tați care țin câte o mână pe creștetul capului unui copil sau alții care își țin în brațe copiii sau copiii care stau ca și cum ar zbura atârnați peste veșmintele părinților. Deci legăturile sunt foarte puternice, iar ideea de portret e foarte importantă pentru că, de fapt, este un semn de profundă individualizare, e un semn de modernitate, este această încercare de a arăta că vrei să ți se păstreze urma, că vrei să ți se păstreze amintirea, că vrei să existi. Dacă ne uităm în cronicile noastre de secol XVIII, constatăm că foarte frecvent există această temere ca nu cumva pomenirea să ți se stingă. Ei bine, prin portret tu rămâi. Rămâi atâta vreme cât rămâne dispozitivul de siguranță pe care ai fost pictat, atâta vreme cât rămâne biserica, cât ea nu este distrusă. Deci, practic, portretul acesta este, pe de o parte, un gest de legitimare, îți arăți și apartenența la o clasă socială, la o profesie. Iarăși mi s-au părut foarte interesante observațiile legate de obiectele pe care aceste personaje le au, pentru că de multe ori obiectele individualizează nu numai clasa socială, ci și profesia căreia aparține personajul respectiv.
Autorul volumului Oamenii epocii, fanariote, chipuri din bisericile țării românești și Moldovei a pus, poate indirect în valoare, rolul femeilor din veacul fanariot în modernizarea portului, dar și a mentalităților vremii, a spus Georgeta Filiti.
Punctul de greutate al cărții dumneavoastră, eu îl văd în această surprindere a captării modei. Boieroicele noastre sunt românce. Există o modă în evul mediu, modă care începe să se clatine în momentul când apare acest element fanariot. Durează, nici nu s-a instalat bine și din Occident ne vin alte influențe. Și cele care preiau aceste influențe sunt în primul rând femeile. Ori portretele votive reținute de dumneavoastră tocmai asta sugerează. Element tradițional românesc, influență constantinopolitană și influență occidentală. A fost bine? A fost rău? Trebuia să rămânem încremeniți? Trebuia să ne deznaționalizăm, cum sunt înclinați românii verzi să spună? Nu. Eu cred că dinamismul acestei societăți trebuie elogiat, trebuie cunoscut și asta ne dă originalitate și atunci și acum. Ușurința cu care noi captăm influențele de aici, de acolo, să știți că până la urmă ne este extraordinar de benefică. De ce? Pentru că în cele din urmă se face o filtrare și păstrăm esențialul. Și dacă vă uitați atent la toate portretele reținute de profesorul Dinu, veți vedea câteva trăsături care caracterizează femeile, aș zice, totdeauna. Pe lângă faptul că în spațiul românesc, aici ai o poveste puțin de breeding, dacă vreți, adică de aceste legături maritale cu totul neașteptate din întreaga lume a Balcanilor, din întregul Levant și care a dat expresivitate chipurilor de aici. Dar nu-i vorba numai de expresivitate, e vorba și de un rafinament. Rafinament pe care dumneavoastră îl surprindeți foarte bine. În asortare, în colorit, în ceea ce se potrivește. Sigur, moda, dacă vreți, este un lucru cu care nu te joci, dar trebuie să o preiei inteligent. Nu orice lucru îi se potrivește oricărei femei. E bine, majoritatea acestor femei își dau seama, și aici și comentariile dumneavoastră sunt mai mult decât binevenite, și-au dat seama ce li se potrivește.
Georgeta Filiti. Autor al altor două volume dedicate Bucureștiului fanariot, tipărite ca și cel lansat acum de Humanitas, Tudor Dinu a atras atenția asupra deteriorării grave a tablourilor votive reproduse în cartea Oamenii epocii fanariote. Ba, a spus profesorul Tudor Dinu, s-ar putea ca unele picturi să fi dispărut deja de pe pereții bisericilor.
Din păcate nu-i veți mai întâlni pe toți acești oameni, ați fi putut întâlni mult mai mulți în 1989, pentru că destui dintre ei au căzut victime ale tăvălugului repictării de către meșteri populari stângaci, pe care autoritățile indiferente din anii 90 și 2000 nu s-au preocupat în niciun fel să îi oprească. Din cauza acestor practici abuzive, zeci sau chiar sute de figuri de oameni ai epocii fanariote, cele mai multe în Oltenia și în Vâlcea, au dispărut complet de pe zidurile bisericilor din Țara Românească, fie au căpătat-o cu tot o altă înfățișare și au dobândit chiar noi tovarăși, oameni de afaceri generoși cu Sfânta Biserică. Sper ca prin această cercetare să reușesc, măcar în parte, să pun capăt unor astfel de practici, convingând publicul cu privire la importanța fundamentală a acestui patrimoniu pe care suntem datori să-l cunoaștem și să-l conservăm pentru generație viitoare.
Tudor Dinu, autorul volumului Oamenii epocii fanariote. Eugen Lucan a fost alături de dumneavoastră la Confluențe. Rămâneți pe frecvențele noastre. That we held that day will be kept straight.
to